Labi, sākam principā šito kolēģiju uzmanību, ja? Pirms domes sēdes mēs izskatām to jautājumu, kas saistīts ar paredzējumu sniegšanu, aizsargājumu ainā vakfirdus veselības un debes aizsardzības plānu. Ja? Un šajā jautājumā es vēlētos pašā sākumā, lai iepazīstinā, ja, sniegt šo, es tā varētu teikt, ja, pareizi projektā, ja? Vai pētījuma, kā lai jūs tur pareizi saka, ja, to izteikties. Un lūdzu, man tās lūgums, ja par šo jautājumu runājam par konkrētām lietām, varbūt nerunājam vairāk par tādiem, nu, kā lai pasaka, niansi tādā, kas mazāk interesē. Jo es varu pamatot to, ka šis jautājums ir diezgan ļoti aktuāls, sevišķi veclaicenes pusē, ja mums ir divi, no pēdējais es atvainos jaunamnes, laikam ir mazāk tur jautājumu, bet par veclaicenu, jo tas skar ļoti daudz cilvēku intereses, arī doma ir, un deputāti ir saņēmuši ļoti daudz jautājumu. Tad, kad bija tā publiska apsturīšana, arī veclaicenē ļoti daudz cilvēku piedalījās, Ja, un jautājumu ir ļoti daudz, un arī deputāti varēs izteikt savus vietokļus, kā, ja mēs gatavojam šo atzinumu no domes, ja, ko iekļaut šajā atzinumā. Ja, tā kā vārds lūdzu.
Un līdz šiem tādām lielām teritorijām vainu apvidiem plāni netika izstrādāt, tad skaitā Veclaicenē. Un tātad dabas aizsardzības plāns tiek izstrādāts ainu apvidum, lai tātad vēlreiz inventarizētu teritoriju aizsošās dabas vērtības, un tad veidojot zonējumu, mēģināt aizsargāt šīs vērtības, izstrādājot individuālās aizsardzības izmantošanas noteikumus, kas ir pēc plāna izstrādes, iet uz ministru kabinetu noteikumu un nosaka šos plānotās un atļautās darbības pa zonām. Tātad pašam plānam atbilstoši likumam ir rekomendējošs rakstus, bet plānā tiek iekļauts projekts ministru kabinetu noteikumiem, ar kuru pēc plāna apstiprināšanas strādā vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas juristi, un tas parasti notiek ja, ļoti optimistiski pusgadu laikā, ja, ja visi gludi iet, ja visi atbalsta, bet nu, praksē tas ir gads divi. Tātad kārtību dabas aizsardzības plāna izstrādē nosaka atsevišķi ministru kabinetu noteikumi, kuri nosaka gan sakaru, gan procedūru. Tātad šis dabas aizsardzības plāns ir izstrādāts atbilstoši procedūrai. Tātad tika izveidota dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupa, kurā piedalījās arī jūsu pašvaldības pārstāvis. Es tiešām gribu teikt atzinīgas vārdas pašvaldībai par aktīvu iesaistīšanu dabas aizsardzības plāna izstrādē. Un par labāko risinājumu meklēšanu. Tātad, ko tas reāli nozīmē? Es varbūt palaidīšu dažas kartas. Tātad šeit jūs redzēt dabas ainu apvidus veclaicena teritoriju, un šeit ir tas galvenās vērtības, dabas vērtības. Tātad, lai šie tie visi punktiņi, lai tos pleķīši, kas ir tās sugu dzīvotnes, un punktiņi ir sugu atradnes, lai šīs te sugas sargātu, tiek piedāvāts veidot zonē, un tā ir tāda normāla pieeja, jo vairākas gadus Latvijā, kad ar īpaši aizsargāmām teritorijām tiek izstrādāti zonējumi. Es varbūt arī pateikšu to, ka Veclaicene ir arī Eiropas nozīmes aizsargājuma dabas teritorija Natura 2000, tad iekļaujot šo teritoriju sarakstā, valsts ir uzņēmusies sargāt tās vērtības, kuru dēļ šī teritorija ir izveidota kā aizsargājuma. Aina Lapi, kur ir vairākas aizsargājumas esošās teritorijas, kā piemēram Korneļu peļi, kuriem jau šobrīd ir izstrādāts zonējums, un šo te zonējumu vēlreiz pārskatot reālo situāciju, kā mainījušās meža nogabalu robežas, kadastra robežas, esam pārzonējuši arī šo teritoriju, kas nozīmē, ka nākotnē, kad kādreiz stāsies spēkā individuāla aizsardzības un izmantošanas noteikumi, tad Kornetu peļu individuālajā noteikumi arī vairs nebūs spēkā, jo tas zonējums būs integrēts visas lielās teritorijas zonējumā. Un tātad, ja runām par skaitiem, tad ir tā, ka šobrīd tā stingrākā zona, kas ir regulējumā režīma zona, ir 4,1% no teritorijas, bet tās ir praktiski esošās jau zonas, tie ir mikroliegumi, kas atrodas Latvijas valsts meža zemēs, un arī tās zonas, kas bija Kornetu peļu gravā kā regulējumā režīma zona, praktiski tas jau ir esošais režīms. Dabas lieguma zona ir aizņem 2,5%, teiksim, ja regulējumā režīma zona ir tā stingrākā, kur praktiski kāda saimnieciskā darbība aizliegta izņemot esošo ceļu uzturēšanu, piemēram. Un tad ir dabas lieguma zonā attiecībā uz mežsaimniecisko darbību, kas parasti cilvēkus visvairāk satrauc, tātad šobrīd ir pieļaujams dažādas kopšanas citas, ievērojot to koku valdnīcas vecumu. Un mežsaimnieciskās darbības ierobežojums ir no 15. Marta līdz 31. jūlijam. Jāatzīmē, ka uz Ainu apvidu arī šobrīd attiecās jau vispārīgie aizsargājuma teritoriju noteikumi, kur šis ierobežojums jau arī šobrīd ir spēkā. Tur ir dažādi ierobežojumi, teiksim, meliorācijas sistēma, jaunu ceļu izveidēja, bet, protams, esošo ceļu uzturēšana, meliorācijas sistēma uzturēšana netiek aizliegta. Tālāk ir dabas parka zona, kas aizņem 5,2%, un tā jau vairs nav tik stingra kā dabas lieguma zona, un, ja runā par mežsaimnieciskā darbības ierobežojumiem, tad tur ir aizliegta tikai kailcirta praktiski. Un lielākā teritorijas daļa 87% ir Ainu zona, kas ir praktiski esošais Ainu apvidus režīms, kas arī ir šobrīd. Un neitrālā zona ir 1,1%, kur ir iekļauti valsts autoceļi un arī pašvaldības autoceļi. Tur varbūt pašvaldība vēlreiz varētu paskatīties, vai tie ceļi, vai tas slānis, ko mēs izmantojam, ir pareizais slānis. Un tātad būvniecība, ka Ainu apvidu un neitrālajā zonā ir atļauta atbilstoši teritorijas plānojumu. Varbūt tas viens vēl no ierobežojumiem, kas parasti satrauc arī iedzīvotājus, ka dabas lieguma zonā un dabas parka zonā ir ierobežojums zemes sadalīšanai. Tātad tas ir meža zemes nedrīkst sadalīt sīkākās vienībās kā 10 hektāri un lauksaimniecības zemes 3 hektāri. Un jā, bet tur ir, teiksim, atrunas, kādos gadījumos to var darīt, piemēram, ja ir kas nepieciešams inženieru komunikāciju uzturēšanai, tad to var darīt.
Drīkst jautājums, ja? Viens no tiem jautājumiem, kas iedzīvoties visvairāk interesē, un arī man personīgi interesē, ir tas, pēc esošajiem normatīviem, jūs tur nosauciet, kā būs pēc jaunā tie procenti, cik apmēram nāk klāt? Ja to tie stingrie liegumi nāk, kādi procentuāli klāt? Maiņa notiek, varbūt kādam noņemat, kādiem pieliekat klāt?
Nu, tikai tas, kas attiecās uz Kornetu tiem peļiem, jo pārējiem teritorijai jau nav bijis zonējums.
Esošie,
un esošie mikroliepuri, bet tie jau nemainās.
Tas skaits palielinās esošo? Nu jauno?
Regulējumā režīma zonā nē. Un praktiski ir viss, kas ir bijis jau mikroliegumi, tie arī, un tas, kas bijis kornetos peļos, tā daži letīši pārzemi, tu praktiski pat ir samazinājums,
Jā, vēl deputāti.
Divas kartes, viena ir zaļš, viena zaļš, viena brūds.
Šitās ir dabas vērtības, un tas ir zonējums īstais, kas jums jāskatās kā kādā dzeltenotu zonējums. Tas ir tikai dabas vērtības tajā kartē. Šitā ir zonējums. Praktiski tātad rozā ir regulējumā režīma zona, zaļā ir dabas lieguma zona, brūnā dabas parka zona un viss pārējais.
Šeit, teiksim, šeit ir zaļš.
Jā, tāpēc tur ir biotopas.
Jā, no.
Viņš, nu, tātad viņš šeit ir dabas parka zona.
Jo ir tā... Teiks, nevajag līdz šeit parviest.
Nē, šitais ir tikai informatīvs rakums, šitais. Pirmkārt, teiksim, tas ir priekšlikums, un viņš vēl nav atzīvināts ministru kabinetā.
Labi, un es atvainos nākošais jautājums, ja? Sakarā ar to, ka Veclaicenē notika šī te apspriešana un vispārējais, ja? Ir, es sakarā vakar pats sazvanījos ar Latvijas valsts mežiem, ja? Kas izsniedz ciršanas atļaujas, ja? Ciršanas atļauja apjoms ir pieaudzis vairāk kā divas reizes. Un tagad man rodās jautājums tāds, vai nav iespējams tāds variants, ja tas cilvēks ir ieraudzījis apspriešanā, ka viņa tas meša būs tai zonā, viņš tagad ir paņēmis biļeti, un tur ir cik spārnis pieņemsim dzīvo, un līdz pavasarim tur vai celmi tikai būs. Un ko tad jūs darīsiet?
Protams, tas ir iespējams, jāatcerās to, ka mežsaimnieks kā darbības ierobežams ir līdz 15. Marta, un šobrīd tiešām tā aktivitāte ir lielāka.
Bet es jūs ļoti labi saprotu, bet pēc meža ciršanas biļetes izņemšanu viņa jau vairs nav terminēta. Trīs gadi? Tā jūs gribiet teikt, ka tās biļetes visas, kuras būs izņēmuši, ka pieņems noteikumus, ies anulēs?
Jā. Tas ir plāns un noteikumi neatsvalst. Tie, kas ir izsniegti, viņi paliek spētā līdz tam laikam. Bet ir atšķirības ar dabas vērtībām, konstatētajām, piedāvāto zonējumu. Tas, kas attiecās uz dabas vērtībām, piemēram, ja, plānā ir konstatēta, ka tur ir līdzda. Vai atlaukas ļoti redz. Šo te visu informāciju mēs liekam savās datu bāzēs un nododam valsts meža dienas. Un tajā brīdī, ka valsts meža dienas izsniedz ciršanas apliecinājumu, viņš izvērtē, jo ir arī noteikumi par meža ciršanu, un viņi skatās, kuras vērtības nu, ir jāsaglabā, ko nedrīkst tā vai tāpēc, ne tikai tāpēc, ka tur aizsargām savas teritorijas, tāpēc tās nedrīkst ārā. Tā kā nav tā, ka pilnīgi. Kurš īpašnieks, kurš tagad ierauga, ka viņam tur ir ērģa līdzi, ka viņš var skriet un nāk visu cirst nost. Nu, joprojām neviens nav aizliedz nīcināt ārā.
Nu, protams, tas vēl skaidrs.
No viņu pārējo. Tas, ka cilvēkiem sākās ažiotāši, jo nesaprot atšķirības, kad piedāvā to zonējumu. Un to, ka tas ir vienkārši informatīvs materiāls, ka tur ir kaut kāda dabas vērtības, nu, tur mēs neko nevaram darīt. Mēs varam skaidrot daudz un likt, bet, diemžēl, ja cilvēks
Nē, es tikai vēršu jūsu uzmanību to, kad jūs arī minējat, ka tas patrins ir ieteikuma forma, un viņš kā likuma forma var parādīties pēc pieredzes, ja es jūs pareizi sapratu, uz otra divu gadu laikā. Ja?
Tas ir tajā gadījumā, jo ir ļoti daudz ieteikumiem tādām teritorijām, kas ir liels, un tas ir nacionālā parka, un tas būs arī trīs gadu ieteikties noteikumi. Bet šajā gadījumā 15. Martā sākās tāda ierobežojošais periods ciršanas apliecinājuma izsniegšanai. Pēc tam ciršanai. Un šajā ziņā mēs tiklīdz plāns tiek apkopināt dzīves ministrijā, mēs darījām brīvam tālāk ministrijai ar priekšlikumu un šos individuālos noteikumus skatīt un virzīt tālāk. Līdz ar to mums ir vismaz daži mēneši šis periods vēl, tad mēs sūtam atsevišķi katram īpašniekam, kuru kaut kādas izmaiņas skatā vēsturi, Un vēlreiz ar tādu īpašnieku atsevišķi runāju.
Un man vēl pēdējais jautājums. Ja es jūs pareizi sapratu, jūs tagad noteiksiet, pieņemsim, nu, konkrēti, ja pieņemsim, ka konkrētam cilvēkam X ir viņa tā īpašumā, ir mikroliegums, ja? Tad viņam, kas izstrādās to mikroliegumu plānu, to nākošu etapu, tas būs viņam kā pienākums izstrādāt, lai kaut ko darītu, vai arī valsts finansēs to?
Nē, mikroliegums, vai viņš ir vai nav.
Jā.
Šobrīd jums ir mikroliegumi, viņi tur ir, un viņa tādu plānu nav. Jums ir mikroliegums, jums ir mešanas kā darbības ierobežams, attiecīgi meža dienas mikroliegumu cilšanas attiecinājums neizsniegt, un var pieteikt lokvarbās dienas, kā šo kompensāciju maksājumu. Ja jums mikroliegumu nav, visi tā arī ar šo zonējumu ir plānots, ka tur, kur šobrīd ir mikroliegums, nu, principā vispār ir mešanas kā darbība aizlieta, tad arī šos mikroliegumus vai mikroliegumu būtu ar zonas liek dabas liegumu zonā vai dabas parka zonā, tādējādi šo te, kas ir visstiprākais samazinot uz mazliet vājāk, tad pietiek no šo aizsardzību nodrošināt. Bet kamēr netiek apstrādināts ministra kabineta noteikumi, neviens to mikroliegumu statusu neatcels. Jo mums vispirms ir jānodrošina aizsardzības režīms, un tikai tad mēs varam atcelt iekļūt.
Sapratu. Lūdzu, deputāti, jautājumi. Jā, lūdzu.
Rolands Alciņš, ar no dabas iesardzības pārvaldes. Es gribu piebilst to, ka mikroliegumu izveidošana nav saistīta ar dabas iesardzības plānu. Tie jau šeit ir bijuši izveidoti, ja? Tā ir pilnīgi neatkarīga procedūra.
Skaidrs.
Konkrēti tiek veidot mikroliegumi putniem vai sugām bieduriem tam līdzīgi. Ja? Tā kā tās lūdzu nevajag salikt kopā. Un būtiski uzsvērt, ka dabas aizsardzības plāns ir viens no plānošanas dokumentiem. Ir ļoti dažādi plānošanas dokumenti, pie kuriem jūs strādājat. Un lai saplānot dabas vērtības, kādas vispār ir dabas vērtības, tad tiek veikts inventizācijas, kura laikā, tad dabas aizsardzības plāna izstrādes laikā tiek veikta inventizācija. Un tad plānošanas laikā tad izstrādā, kādā veidā tad maksimālo aizsardzību nodrošināt, lai šīs vērtības saglabātu. Tāpēc ir šis dabas aizsardzības plāns. Un to ļoti būtiski ņemt vērā, domājot uz priekšu, kādas iespējas tos ir dabas aizsardzības plāns.
Un es atvainos, es vēl vienu jautājumu. Ja? Jūs uzvarējāt šajā konkursā, ja, ko šo izstrādi, ja? Ja jūs atcerēties, cik lielā summa, procentāla summa bija paredzēta šajā projektā iedzīvotāju komunikācijai, informēšanai un visam pāri vai reklamēšanai, saucam, kā gribas. Nu, redziet, un tāpēc jau mēs te šodien sēdām visi. Ka neviens lāgā nekā nezin, kas tur notiek.
Paldies pašvaldībai, jo mēs sadarbībā ar pašvaldību pirms sabiedriskās apspriešanas izsūtījām vēstules.
Nē, to mēs zinām, bet tikai man tā lūgums būtu tā, ja dabas pārvalde vai vienalga tas, kas šādus konkursus sludina, es būtu ļoti pateicīgs, ja jūs tur vismaz 10% ieliktu iekšā summas, nu tādai, nu kā lai viņu nosauc, jā?
Diemžēl šobrīd mēs visu laiku esam strādājuši pēc tās procedūras, ko mēs ar mums jābūt noteikumi. Un tur nav paredzēts individuāla informēšana, pietiek ar šo te formālo pusi ar informāciju.
Rezultāts ir
bet šajā ziņā ir nākamie plāni, kas ir paredzēti no struktūra fondiem, kādā ziņā tur jau šai te sadaļai
būs nauda,
ir ielika nauda attiecīgi ar sabiedrības informāciju.
Skaidrs. Labi, deputātiem lūdzu jautājumu, ja?
Man ir tāds vispārējais jautājums. Kuras Eiropas valstis vēl piedalās šajā dabas projektā? Vai tikai Igaunija un Latvija, vai ir arī cik?
Kuros tieši?
Nu šādā uz pārādās.
Jā,
mēs varu izstāstīt, ka principā dabas aizsardzības plāni, latviski tas nosaukums ir mazliet dīvains tulkojumā, bet angliski viņš saucās Natura Management plāni. Un tāds ir jāizstrādā visām Eiropas Savienības valstīm, kurām ir šīs nākotnē teritorijas. Un nākotnē mēs plānojam šo te visu pieeju plānu izstrādāšanai mainīt un arī to nosaukumu mainīt, jo šobrīd plāns tiek sauc par dabas aizsardzības plānu, lai gan viņam būtu vairāk jāsaucot par teritorijas apsaimniekošanas plānu. Jo plāna, tā ideja plānam ir tāda, ka ir jāņem vērā vietējo iedzīvotāju intereses, jāņem vērā saimnieciskā darbība un tas viss jāmēģina sabalansēt ar esošajām dabas vērtībām. Vienkārši šobrīd tas nosaukums dabas aizsardzības plāns, maldiem reizēm sabiedrību liekas, ka visu tiek rakstīts un plānos tikai dabas aizsardzība, bet ņemiet vairāk, ka mēs arī aicinām plānu izstādāt arī un lūdzam ņemt vairāk arī pašaudības un iedrīt iedzīvotē intereses, jo ir lietas, ko plānā var ielikt, kas attiekot ar dzīvi nākotnē. Tas ir piemēram ar tiem pašiem ceļiem un atdzīvotajām vietām, jo to visu ieliek neitrālajā zonā, lai jums rekonstrukcija arī uzturēšanai nav nepieciešama saskaņojuma atvērst, jūs to visu darbību varat veikt bez liekas birokrātības. Tā kā, nu, ir lietas, kur vienkārši to varbūt nepieciešams.
Un vēl viens īsts jautājums. Latvijā ir arī tādas industriālās lauksaimniecības teritorijas, tas ir Kurzeme, Zemgale, cik tur ir to liegumu? Vai tu darīji?
Mums pa visu valsti ir 333 natūras teritorijas. Un tad mums vēl ir apmēram vai nu 10 vai 11, varbūt es nokļūdīšos pašvaldību veidotās aizsardāmās dabas teritorijas, kas nav natūras teritorijas. Un arī vēl pārītis ar valsts nozīmes aizsardāmām dabas teritorijām, kas nav natūras teritorijas. Un tad mums vēl ir šie mikroliegumi, kas nav uzskatām par aizsargājām tāpēc teritoriju, tas ir kā, nu, arī to mēs senes, ka
tad ir
tādā. Mēs vēl pamēģināšu, ka Latvijā kopumā ir starp 11-12% kopā aizsargājumās tāpēc teritorijas. Es platīgs, pēc platīgs. Ja runājam vidēji Eiropā ir ap 17%, mēs esam trešā no pašām beigām. Tas mums ir Latvijā šo aizsargājumu teritoriju procentuālā ziņā. Ir valsts, kurās ir stipri daudz vairāk. Tas teic, trešā no beigām no visas Eiropas Savienības.
Labi,
deputāti. Es jautāju, citās valstīs ir lielā ziņā, lai vairāk maksā, jo patiesībā mums šeit kompensācija maksājumi ir tik smērīgi. Bet, kad cilvēki var izšķiet, viņi ir izmērīgi nelaimīgi. Jo viņi ir ierobežoti visās gan saimnieciskā darbībā, gan visā. Un tās naudas ir smieklīgas, jūs teicāt, jā, pieteikties
uz tādu atsākumu.
Un tās ir smieklīgas naudas.
Es jums pilnīgi piekrītu, bet tas ir diezgan saistīts arī ar pašu valsti, ar pašu valsts maksāts.
Nu, tad ir jādomā,
ko savu valsts maksāts. Viena
bija pēdējā.
Jautājums bija par nekustam īpašu vērtību. Jo, kā mēs zinām, ka visur šobrīd nekustam īpašu vērtība pieaug. Un ja pieaug diezgan strauji. Ja mēs paskatāmies šobrīd veclaika, tad šī zemes vērtība samazinās īpašu vērtību. Un tur nedzīvo tie jaunie cilvēki. Un kaut kas pensionārs grib pārdot kaut ko uz zemi, vienkārši viņam jāatdod, tas vienkārši mazu naudu. Jo nav vēlētājs, kas vēlas to pīt. Un tad kaut kā būtu valstī jānoregulē šis tad izdīdzinošais mehānismus, lai tā zemes vērtība, arī tirgus vērtība viņa būtu tāda, kā ir vidējā. Ja mēs pieņemam šo lēmumu, mēs ierobežojam arī samazināt šīs zemes
vērtību. Ir vietas, kurās tieši ir pat papildus pievienota vērtība, tāpēc, ka ir aizsargājumās teritorija. Viņus ir nacionālajie pārējie. Tā ir papildus vērtība, jo tajās vietās ir ļoti ieinteresēti cilvēki dzīvot, jo viņi zin, ka viņam labs neuzcels
ar rūpnīgi un tās industrijas. Ja mēs, kur mēs atrodamies, Latvijas vietā, tā ir ierobeža, jā.
Jā,
tā ir mums attīstības indeks.
Labi, labi kolēģi pa vienam,
ja? Es gribēju kaut teikt, pieskārties pie tā, kas ir noticis, un man liekas, noticis ir ļoti, ļoti slikta lieta, kad nav bijusi tā komunikācija, es pats tur dzīvoju, un es ļoti labi redzu braukājot pa mežiem, cik ir parādījušies sarkanie mieti pie mežiem, tas nozīmē, ka tur iestīgotas cismas. Veslēcinies dabas ainavā būs, teiksim, gada laikā būs pilnīgi savādā. Un tas ir tikai tādēļ, ka tas plāns tikai izstrādāts, tai rūdus tieks izstrādāts, un nebija komunikācijas, nebija skaidrošanas cilvēkiem, kad jums tas neko nemainīs. Cilvēki ir satraukti, par daudz esmu, nebija tik daudz cilvēku atnākuši, un reāli griež mūsu kola nogriez. Tā kā tā daba tiks tik kā strauji, teiksim, izmainīta patiesībā. Nevajadzīgi. Jā, Ainavā, kas Vecācinies pamat nosaukums, Vecācinies dabas Ainavā, viņi tiks simboja.
Jā, tā reiz bija ļoti akties un taisīja kā reiz vēl speciāli pasākums iedzīvotāji, kas gan bija par zaulēņu vairāk neinternēja.
Es skatos to, kas reāli nav. Es skatos to, kas ir dabā izbraukt ar līkumiem, ka veslaicēm, ka jaunlaicēm es to stūri. Es ļoti labi redzu, cik jau ir izcertumu un cik ir satvaromīgi.
Ņemot vairāk to, ka mūsu iestāde mums ir jāatrast par šī Eiropas
prasībām,
ir jābūt caurspīdīgai, mums ir iedzīvotājiem jāparāda visi šīs vērtības, kas viņa īpašumā atrodas dabas vērtības.
Es pieļauju, ka tur bieži ir mākums.
Jā, jo cilvēks ierauga, ka viņam ir kaut kāda vērtība, un viņš ir mīci
vārds. Labi, ir pēc pirmībai, ka būs tā tā.
Nu, iespējams.
Sola vai...
Es varbūt arī papildinot Anda Zariņa teikto, man bija arī jautājums, vai, piemēram, pirms šī plāna izstrādes bija tika paredzēt arī tie riski, piemēram, saistībā, nu, ja ir šīs ciešanas atļaujas, ir nosaukums, mums ir aizsargājama ainava apvidus, ja tad vārts uz ainavu, ka, piemēram, ja konstatē, tur, piemēram, tagad viņi uzzina, ka tur tiks būs ierobežami, viņi paņem šo ciešanas atļauju. Tas nozīmē to, ka faktiski viņiem neliek neviens noteiktā tajā termiņā. Nu, tas cits. Tas nozīmē, otrs ir tas jautājums uzreiz ir tāds, vai šis plāns izstrādāt, vai viņš būs sasniegts to savu mērķi, jo viņi izstrādes procesā ir paredzēti riski, ka, piemēram, tas cilvēks saņem to kompensācijas apmērķis, un, protams, ir ļoti niecīgs pret tiem iegūmiem, tam cilvēkam var jau viņu arī saprast, kā arī Lai mums teica, mēs dzīvojam pierobežam, mūsu attīstības indeksi nav diezko liels. Vai jūs šo te tos riskus paredzējāt, kas notiks tad, ja viņi tagad nogriezīs? Un varbūt īpašnieks uzzina, viņam tagad ir viens šis te putļus, un viņu neinteresē, ka viņš tur ir, viņš tāpat paņem atļauju, mērķis jums piemēram nezin. Dabas liegumi gandrīz nemaz neveidojās, un ir dažas nelielas teritorijas ar dabas parka zonu. Bet saprotiet, jūs pareizi, dabas parka zona nenozīmē, ka jums ir kas aizliegts, vai dabas liegumi zona nenozīmē, ka jums ir viss aizliegts.
Bet kāpēc viņi izstrādāja? Šo kas viņi izstrādāja?
Nu, tad viens
vajadzētu
pamats tam.
Jūs gribējāt vai pašvaldību gribējāt vai ar kur?
Plānu gribējām mēs ar mērķi palīdzēt pašvaldībai, jo tajā gadījumā ēdus, piemēram, Ja jums ir ielikts neitrālajā zonā ceļš un šī te josla, jums tā procedūra nav. Ja jūs
ieliks
plānā, ka jums vajag skatu torni, vai tu laiku, vai infostendu, jums arī nevajag šo IVN, jūs to visu varat darīt.
Tas ir IVN.
Nē, tad ir jautājums tālāk, ka kāpēc tad šī ir te procentas, kur tu prasīt 0% ielikts iepšā pie iedzīvotāju pārējām visām informācijām?
Ja tāpēc jūs bija novērtējums.
Kāpēc?
Mēs strādājam pēc noteikuma.
Pēc NKA noteikumiem, tā nekāda sakra nav ar pašvaldību. Nevajag tiešās lietas. Pašvaldība nediktē šo lietu. Esam bez realitātes. Tad ir jautājums, kāds pašvaldībā ir labums un iedzīvotēm ir iegūmas no tā, ko jūs kaut ko izstrādājat. Kāds no tā ir kaut kāds labums kāds?
Nu, pieņemsim, ja iedzīvotājs pasaka, ka lūk, šeit ir degradēta vieta, vajag sakārtot, vajag atjaunot melioracijas sistēmas. Visas tās lietas liek iekšā plānā, un jums nevajag, neaizmirstiet, jūs nav to teritoriju, jums ir kurai darbībai lielākie
nepiešanas cietas, jums ir mūsu. Jautājums, vienkārši vienā teikumā, ja man piesim esaniet īpašums, kāds man ir labums, kā īpašniekam zemes, kas maksā zemes no nodokuma pārējo, no tā, ka jūs kaut kādu puķi atrodat, vai tur, kāds man ir tā labums, ir valstī, no valstī, kāds man labums?
Jūs zināt.
Pagaidu, kad es zinu, tas ir vieta, labums no tā kāds ir.
Viņus nevodās aprobežojums, jums no tā nav nevodās.
Bet es nevaru neko veikt, kur es saku,
tur
es
arī. Tāpēc jūs domājat, ka jums ir gatavs puķi un neko nedrīkst veikt,
tad
jūs
kļūtaties. Nu, vai tās puķis vietā nav?
Nu, bet jums taču neviens to neies.
Labi.
Jūs zinējat paši,
ko tu mācīt. Jūs nav noteikti no
Veidot jaunus maršrutus, tas viss ir iekļauts dabas plānā. Viņiem tagad arī nav vajadzīgs jauns projekts, jauns
sistēmas.
Jā. Tāpat ir izstrādāts, varbūt Adlera kungs var izstāstīt par šo lielo turismu plānu, kuru pašvaldība atbalstīja, un kas būs pamats iekļaut projektos.
Teiksim tā, pašvaldība konkrēti prasa par atvaru pašvaldībā tiku jau. Jums Gita teica par to ceļu, kā piemēru, kas ir arī pašreizes jautājums, jā? Tas ir pašreizes jautājums, jā? Tas arī par citām lietām. Gribētu pašvaldīt piesaistīt kohēzijas naudas, struktūra fonda naudas, infrastruktūra būvniecībai tieši turismu jomā. Ja plāna teritorija nebūs, jūs nevarēsiet vispār pretendēt. Aizmirstiet, jā, vienkārši, ja tādī mirklī jums durvis būs ciet, tādī mirklī tas būs ierakstīts iekšā, jums ir viss iespējas, tāpēc ir jāstrādā kopā un iestrādā iekšā tās jūsu vēlmes.
Skaidrs.
Tas arī valka atbalsta dienestu maksājumiem. Ja nav plāna, jums netiek ar tie finansēm.
Jūs nevarat
saņemt lakas. Tāpēc viņi izpārvainējušot, bet mākstie plānu lakās, kā pagastāji.
Tāpēc plānu lakās, dabas aizsardzības interesi
ar sarniecības,
to mēs arī
mēģinām
saprast kopā.
Tāpēc, ka esam pašā sarniecības plānušanas dokuments, un viņš ir ļoti nopietns tieši dabas vērtības saglabāšanā. Un šie te plānušanas dokumenti būs iekšā visā sistēmā, tālāk, ja mēs gribēsim kaut ko attīstīt, kaut kādas Eiropas naudas iesaistīt, bez plāna to nevarēsim.
Nevarēsim.
Cik tā jautājums, cik Eiropas naudas ir paredzēts tuvākajā laikā uz šādām teritorijām? Cik ir Eiropa paredzējusi naudu un valsts, jūs NK noteikumi ir izdalījuši šo naudu?
Sākumā mums specifiskais atbalsta mērķis, kur ir vairākas sadaļas, un tas, kas attiekās līdz aizsargājām dabas teritorijām, kur ir 3 miljoni pašvaldībām, kas ir šobrīd iezīmēti.
3 miljoni.
Un ir vēl
9, labi, labi. Nē,
un ir vēl 9 miljoni, kas arī ir pa visu valstu par naturas teritorijām, par vietām, kur ir, kas arī uz pašvaldību kāds attiecās. Nu, labs, tas vēl ir atsevišķi, bet tieši struktūra fondi 3 un 9, un tad viss tur sanāk 12,5 miljoni uz visām naturas teritorijām, un to nav varēs piesaistīt tikai tām teritorijām, kurām ir spēkā esoši dabas aizsardzības plāns.
Tad bija jautājums, ka bija kāds 55 gabals Latvijā tāds ir, ja?
Mums ir 333 naturas teritorijas, un mums viņā visām nav dabas aizsardzības plāni. Un nosacījums ir šobrīd arī tas, šīs naudas īpagais ir atbūt spēkā esošam plānam. Mums ir plāni izstrādāti vairāk tā 200 teritorijām, un spēkā esošas ir vairāk 100.
Labi, praktiski mēs tos jautājumus varētu te daudz un vairāk lūdzu, bet pamatā, nu labi, lūdzu. Jā, lūdzu.
Man ir vēl viens jautājums, kad es skatos par trešo pielikumu, un kāpēc nav nokārtēt visa teritorija, tikai
sanāk pie projekta? Tāpēc, ka pirms projekta 12. 12. 13. Kartā bija cits projekts, kas saucam zaļais koridors, kas arī veica bildumu kartēšanu.
Un tad viņi nokartējuši visu?
Nē, vienkārši tās teritorijas, tas jau bija nokartēts.
Ali nepārsteigtu.
Vēlreiz nepārts labu un tās, kur nebija pārsteigt.
Labi, man ir tas jautājums. Mums ir domīgus jādod atzinums jums par šo. Ja? Ja mēs šajā atzinumā ierakstam iekšā par tādus, piemēram, tādus divus būtiskākos, ka es patreiz momentā varu pateikt tos jautājumus, kad viens, ka šīs te teritorijas nav ieteicams palielināt no tā līmeņa, kādā līmenī viņas jau ir, un, ja jūs vēlaties jaunas iekļaut, tad obligāti jāsaka skaņo ar resošo zemes īpašnieku.
Jūs domājat par teritorijas robežu paplašinājumu vai par iekšējo?
Par iekšējo, par iekšējo.
Par iekšējām izmaiņām, ja iet runa par saskaņošanu ar īpašnieku, tad jebkurā gadījumā tās procedūras mums stāvēja tā tajā brīdī, kad iet jums kā noteikti, mums ir jāsūt katram īpašniekam individuālu vēstuli.
Ah, skaidrs. Es arī to gribēju teikt, uzdot, jo mums ļoti daudz cilvēki griežās domē, un tā mēs viņiem arī skaidrojam un raksta individuāli.
Ja vēstulē lūgu īpašniekam sniegt komentārs
ir... Informat, jo vēstulē pēc tam jau
pasaukās. Nu, priekšā, bet nevajag uzskatu ļoti skeptiski, jo, ja jūs vēstulē, jūs pēdējā
jūs jau gribēs izmainīt tas cilvēks to ko?
Lūdzu, paskatīties, pieņemsim šobrīd iet ministru kabinetā noteikumu par divam apgādisko piemetļu robežām. Un ja jūs paskatītos, kāda bija sākotnējā versija un kāda ir tagad, kad ministrijam vārvaldi ir ņēmis vairāk lielāko daļu iebilgumu robežu attiecību korigējusi un precizējusi, vai arī sniegusi atbilstošu nu, tā kā pamatojumu, ko galīgi ar iespējams kompromisu. Un tad jūs redzētu, ka ļoti mēdz atšķirties un mēs ļoti ņemam vērā visus iedokus un nav būši tā, ka tā mēs pasakām, tas ir akmeni iecirst.
Man būtu jāievēr tādu būtisku jātājumu nav, man būtu deputātiem lūgums, ja? Informāciju noklausījumies, varbūt viena daļa jau zinājāt informāciju, kas skar viena daļa, kas nezināja, ja jums griežas iedzīvotāji viss, tad iedzīvotiem skaidrot, kad ir tiesības viņiem griezties ar savu vēstuli individuālo lūgumu, ja es pareizi sapratu, ja? Un otrs jautājums, ja tādus galē lielākus jautājumus deputāti, kas skar, teiksim, visu teritoriju kā tādu, ne tik konkrētu, ka mums 30 dienu laikā ir jādod jums savs atzinums, ja? Un, lai mēs šo atzinumu varētu sagatavot, tā lūgums visu deputātiem iesniegt mums, un lai mēs šo atzinumu varam sagatavot un iesniegt, ja?
Bet var arī pat tiešo, ja jums nosūtīt jautājumus?
Jā,
ir vēl deputātiem kādi jautājumi? Paldies jums par piedalīšanos un par skaidrojumu. Nu, tad mēs nākamajos dabas tos projektos tik pareizēt tos vismaz 10% tautas izglītošanai vai kādu informēšanai. Jā,
Ja,
es ļoti atvainoju, jo mums vēl šodien ir otrs jautājums arī par jaunanas dabastu, bet tur nekādas no iedzīvotājiem tādas nu, lielas pretenzijas.
Mums,
jā, tur pamatē Latvijas valsts mežu un mūsu pretenziju. Jā, labi, paldies jums.
Paldies.
Paldies.
Es domāju, ka pie šī jautājuma mēs atgriezīsimies komitejā un tad izskatīsim, jo par detaļu.